Азатлык радиосы сөйли. Бүген 29 ноябрь якшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Россия Думасы тоталь урыслаштыру кампаниясын җәелдерә. Россия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясе элгесеннән шул күренә. Финляндия татарлары тарихы турында 3 томлык әзерләнә. Аны киләсе елда игълан итмәкчеләр. Бу хакта Финляндия татарлары җәмгыяте рәисе Атик Али һәм китапның авторлары белән сөйләштек. 1990 елда Казанда Иман дигән үзәкне оештырган Вәлиулла Якуб 2012 елда атып үтерелүгә карамастан аның эше дәвам итә. Диндәшләре Вәлиулла хәзрәт турында азатлыкка сөйләде. Иман нәшрияты 25 еллыгын билгели. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә тыңларга да укырга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенең элгесе әзер. Документта бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына итү күзаллана. Татарстан хөкүмәтендә үткән җыелышта документның канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр яңгырады. Наиләләрне тыңлыйк.
Россия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясен әзерләү кирәклеге турында сүз быел июль башында күтәрелде. Эшне кыска тоттылар, һәм менә аның өлгесе әзердә инде. Бу эшнең башында Русия Думасы тора. Аның рәисе Сергей Нарышкин милли телләр үсүнең ил иминлегенә куркыныч икәнлеген ишарәләп, күп милләтле дәүләттә урыс теле цементлау ролен үти. Бу безнең милли асылыбызның нигезе дә һәм милли иминлегебезнең бер өлеше дә дип, концепциянең нинди рухта булачагына ым кагып, аны әзерләүчеләрнең күңелләренә уйытку салган иде. 6 июльдә үткән киңәшмәгә бу документны әзерләүче оешмаларның җитәкчеләре дә чакырылды. Мәктәпләрдә урыс телен укыту өлешен әзерләү Русия фәннәр академиясенең урыс теле институтына, урыс телен чит тел буларак укыту Пушкин исемендәге урыс теле институтына, урыс әдәбиятын укыту Дәүләт әдәбият музеена йөкләнде. Бу утырышта Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов та катнашты. Һәм ул 2016 елның 1 сентябреннән әлеге концепция нигезендә укучылар урыс телен әдәбиятын яңа кагыйдәләр нигезендә укырга тиеш дип белдерде. 29 октябрь көнне концепцияны әзерләүче төркем утырышында бу документ өлгесенең инде әзер булуы киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылачагы игълан ителде. Эшче төркемгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радив Җамалетдинов та кергән. Ул киңәшмә вакытында документта кадрлар әзерләүгә багышланган өлешне киңәйтергә һәм концепциягә Русия халыклары әдәбиятын өйрәнүгә багышланган мәҗбүри программада кертелергә тиеш дип әйтте. Төркемдә Җамалетдиновтан кала Русияның башка бер генә милли төбәгеннән дә вәкил юк. Русия мәгариф министры урынбасары Наталья Третьяк җәмәгатьчелек тикшерүен декабрь ахырына төгәлләргә кирәк дип белдерә. Аның сүзләренчә 2016 елның 1 айларында концепция тулысынча әзер булырга тиеш. Аннан соң бу документ нигезендә укытучыларның белемнәрен күтәрү, яңа кулланма әсбаплар әзерләү эшенә дә керешәчәкләр. 24 ноябрь көнне концепция өлгесен Татарстаннар тикшерде. Хөкүмәт каршындагы Татарстанның телләр турындагы канунларын тормышка ашыру шурасының киңәшмәсендә документта каралды. Бу чарада катнашкан Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнурин сүзләренчә, шурада концепция өлгесенең телләр турындагы канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгыраган.
Рус телен барлык халык та 100% бик әйбәт белергә тиешлеге турында төбегрәк итеп мәгънә салынган проектта. Әлбәттә, анда инде анда укыганнарга ышансаң, башка Россиядә яшәгән башка халыклар үз телләрен дә укысалар, алар рус телен нашар билечекләр икән. Һәм инде менә бу бөтен аңлашуга, берләшүгә, җәмгыятьтә бердәм булуга зыян китәчәк икән дигән рәт фикерләр туа. Менә шушы документны укыганнан соң. Без инде милли республика, башка бөтен милли республикаларда һәм инде милли республика статусы булмаган барлык субъектларда, анда безнең татар милләтеннән яшиләрме, башка милләтләрдәнме, аларның үз ана телендә укытылырга тиешле мәктәпләре, балалар бакчалары, ана телләрен өйрәтү мәсьәләләре тиешле дәрәҗәдә куелсын иде дип барлык республикалар, милләтләр тырыша, ә монда инде килеп чыга ана телләрен өйрәнү, укыту ана телендә фәннәрне, дәресләрне ана телендә җиткерү балаларга бу бик нык зыян китерә икән рус теленә дигән әйбер. Без әлбәттә бүгенге сөйләшүдә ул теге докладта да теге бик кискен рәвештә куелмаса да бу мәсьәләләр ниндидер формада яңгырады. Бу бер ничек тә милли телләрне өйрәтү законда каралган Россия законында да милли республика каралган ике теллелек дәүләт телләре статусының күтәрелеше мәсьәләләренә каршы килә торган әйберләр. Шуңа күрә рәвештә инде Нарышкин иптәш җитәкләгән комиссия бу, аның исеменә дә менә бу фикерләрне теркәп, анализлап җиткерергә кирәк дигән сүзләр әйт. Бу инде бик борчылдыра торган, бу инде бер караганда эзлекле алып барыла торган сәясәт кебек яңгырый. Икенче як уйлап куйдым әле мин, кем беләндер сөйләшеп тә алдым. Әллә болар Россиядә тагын да ниндидер мәсьәлә милләтләр яшәвен бөтенләй күз алдына китермиләр микән? Белмиләрдән икән әллә дигән ниндидер бер үзебез ышанып бетмәсәк тә шушындый бер фикер килеп китә башка. Ничек инде әрәм баласы, укучылар, мәктәп балалар бакчаларыннан ныклы рәвештә рус телен өйрәнә башламаса бала вакыттан ук аның рус телендә фикерле, рус телендә рус теленә карата, әдәбиятенә рус булулыкка карата бала вакыттан ук фикере форма безнең җәмгыятьтә хәвефле хәлләр көтә икән дигәнрәк әйбер саласылары килә күңелгә. Бу бит инде бер ничек тә башыбызга да сыя торган. Һәм инде бу менә бу чит илләрдә булган менә бу әйтегән әйтәләр мультикультурализммы, фәләнме, бездә инде аны башкачарак әйтәбез. Менә бу әйберләр турында бит ныклап булганга кирәк. Менә бу документлар кабул итә калса, иртәгә бер сөтенгә киресенчә ниндидер катлаулы этапка килеп керүебез бик ихтимал. Шуңа күрә бу бит борчый торган документ, һәм инде ул һичшиксез барлык республикаларында ниндидер формада этәреп, менә бу нигә юнәлешкә үз фикеребезне бердәм рәвештә, коллектив рәвештә җиткерергә кирәк дип уйлыйм мин. Аны икенче яклап әлеге мин комиссия составын карап чыктым. Анда барлык башка республикалардан мин ялгышуым да бар, күреп өлгермәвем дә бар. Мин актарып кына чыктым, әле кулымда ныклап торып карасым бар. Анда Татарстаннан университет вәкиле Рәдиф Җамалетдинов кына бар. Калган бер генә республикалардан илләрдән мин анда бернинди дә вәкил күрмәдем.
Ди Ким Миңнуллин. 27 ноябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының Мәгариф, Фән, Мәдәният һәм Милли эшләр комитетында да бу концепция өлгесе тикшереләчәк. Бу хакта Азатлыкка комитет рәисе Оразил Вәлиев белдерде. Концепция өлгесе урыс телендә укыту иң кулай юл икәнлеген күрсәтә. Урыс теле һәм әдәбияты электән үк мәгарифнең нигезен тәшкил итә дип, концепция өлгесендә милли телләр һәм әдәбиятлар кимсетелә. Урыс әдәбиятыннан әсәрләр ашык-пышык кына укыла, моның сәбәбе вакыт җитмәгәнлектән дип белдерелә. Концепция үзгәрешсез кабул ителсә, башка фәннәр, милли телләр һәм әдәбиятлар хисабына урыс әдәбияты дәресләрен арттыруга терәк булып торырга мөмкин. Мәктәпкә якын социомәдәни оешмалар, медиа, китапханәләр, музейлар, театрлар һәм мәктәпләр эшчәнлеге бергә килештерелмәгәнгә, бу хәл әлеге өлкәдәге эшләрне артка тарта дип, урыс телен һәм әдәбиятын укытуны көчәйтү өчен бөтен мәдәни оешмаларны да җәлеп итү күзаллана. Фәннәр урыс телендә укытылмаган регионнарда БДИ нәтиҗәләренең кирәкле дәрәҗәдә булмавы укыту тәрбия эшләрен оештыруны яңадан карарга кирәклеген күрсәтә. Моңа игътибар бирмәү дәүләтнең тел бердәмлеген югалтуга китерәчәк, бу исә милли иминлеккә куркыныч ясый. Bu yıllar milli respublikalarda bilim birinde, terbiye işlerinde baritik Rusya'na alıp baruğa işare bulup dura. Rusya'nın bütün yerinde de tüp fenlerini Rus tilinde okutu, bilim birude bigrek de efektif hem rasyonel yol bulup dura. Dokumentini hazırlavuşlar, milli mekteplerde de birinci sınıftan okbarlık fenlerinde diğerlik Rusya okutu takdimi bilen çıga. Yılda köplegen fenler milli tillerde okutulgan 4000'den artık gümüm bilim biru mektebi bar. Mındi mekteplerde okugan bağlar yumgak atestasiyeni, giya, bidiyini, yakşı birlik itip Rus tilin biluden mehrum. Bu yıllarda barlıq fenlerini de baritik Rusya'na okutuğa kuşuga işare bulup dura. Okutunu Rus tilinde eğitip ayrım derslerdegine Rusya halkları tillerin medeniyetlerin tirinden irenu bilim birunun en kolay modeli eğitip güzellene. Dokumentini hazırlavuşlar mekteplerini Rusya'na eğitüğünü bir neşe orunda kabatlayıp. Rusya regionlarındağı oğullardağı mektep yaşına kadar bulgan bağlar ğıdette Rus tilin bilmey. Bağlar bakşalarında oyunlarını Rus tilinde uyuşturu, kub fenler Rusça okutulgan mektepke ezirlik işi bulup duraşaq. Bağlar bakşalarından okutu hem terbiyeni Rusçağına itu güzellana bu yollar bilen. Türlü fenlerini okutuşlar şuluk vakitte kubmidir derecede Rus tili de okutuşısı da bulup durga deyir. Bu yıllar derslerde okuşlar anlasın için ana tilinde sileşu, dersten dış vakitte uz tilinde aralaşu mümkünlüğün yok ituge işare bulup dura. Halkının filologik, Rus filologiyesi güzellene, yoktan bilimin arttırı, edebiyatını okuuna yardım etu için medya, muzeylar, kitapkaneler, tiyatrlar, kitap basu, hem kitap taratu sistemaları, hem mağarif uyuşmaları işendigin birleştiru için devlet programları gerek. Bu yıllar ise konsepsiya qabul itilə qalğan şiraqda bütün mədəni uyuşmalar, massa güləm məqlumət şaralarda uruşşağına bilim biru işinə jəlib itiləşəgin, həmminin işin proqram nəqizində oqşalar da bulib birləşəgin kursətib tıra.
Nail olanı tınladıq, ul Rusiya məktəblərində urus tılın xəm ədəbiyyatın uqtu konsepsiyasının ilgisi turunda silədi.
Azadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tınlayısınız. Kubtel Tugul Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanovnun Finlandiya səfəri barışında Tatarlar bilən şirəşuğu turunda Azadlıq indi siləgən idi. Hazır Finlandiya Tatarlar için en zor iş bulup, güz tarixları turunda iş tomluq çıxar utura. Bu haqda Azadlıqqa Finlandiya Tatarlar İşması Reisi Atik Ali silədi.
Kiləşəkdə en zor şaralarının birisi bizden 3 tomda bulacaq tarix proyekti bizden birinci tomun ilan etdi. O Әлі білгелі түгел, бәлікі дәйден әлік болар, ама бәлікі көзге. Материал әзір. О материалын әлі тәржіме етерек әрек, түрлі тілләрі, ана оқып шығарак әрек, ана нәрсанда киянлық. Ол демек, бірінші том аңнатта татарларының омуми тарихын. Татарларының омуми тарихын бұрын заманлардан, ана енді күтсе біздің ауылларға, хәм бетті шының білем, біздің ауылларға Финляндияға йөри башлаған. Барып-кайтып. Башлана шының білем, Bizdekiler mında küçükken, hem niçik mında büyüğünüzü günü kadar yaşayanlar, hem yaşıyorlar. Türlü faaliyet, anda bütün neyin, ol neyin. Üçüncü tom, o bizden bu Finlandiya İslam Cemaatinin 90 yıllık resmi mecmuası. O belki anlayan bir kızık sındırmaz başka çitilleri yaşayıcılarını. Bu ikisinin biz niyet çoğu, baştan o paralel. Bir tom çıkkanda o iki tilde çıkacak. Demek birisi Tatar tili, birisi Fin tili. Hem ana indi kilecekte türlü tillerde bu. Min oylim anda nerse bulacak anda. Ya başta indi Finçe, Tatarça hem ikinci adım İngilizce, Rusça hem Tatarça, Tatar grafik boyunca. Orusça hem Tatarçası indi übrek elbette. Rusya'da yaşayıcı Tatarlar için kimler? Belki yalar için Rusça'da yeter ama şu Tatar tarihi olan yeter idi ama Tatar tarihi olan göre prinsip meselesi olmuyor. Türlü de olsun ne? Ana bir bastırı elenerse kimmet ayıbır tüvül.
Kim yazdı bu tarih kitabını?
Tarih kitabının bu demek birinci öyle şu anda 4-5 yazısı anla kazanılan Şihab Dimerjani isiminde Tarih İnstitutu'ndan Marat Gibaddinov hem Yıldız Zahidullin. Nizhny Novgorod'dan Olga Sinutkina, Peter'den Almira Tahircanova hanım. Anan anda bir fin yazdı. O bir oyunu küpten Tatarlar turunda kitap yazdan bu oğlan.
Dedi Finlandiya Tatarları İşması Reisi Atik Ali. Tarih kitabı avtorlarının birisi Tatarstanın Şihabettin Mercani isimindeki Tarih İnstitutu'nun yana tarih bölge müdiri İlduz Zahidullin bulay dedi.
Biz yazdık. Şuşu Brongu Şerdan alıp 1917 yılına kadar bulan Rusya'daki татарлар тарихы. Ана соңгы өлеше минем билеуимче татарларның бер өлеше тагын Новгород ягындагы татар авылларындагы менә шундый краевский бер бүлек барында. Магардан төшендә алардың алар бичендә күченгәннәр Петербургка башта, шундан күченгәннәр Хельсинкига Финляндияга инде, Бийек Финляндия князьлегенә. Ана соңгы тагын бер бүлек китә дигәндә, менә без яздык монда Казанда шушыны гомум бүлеген. Татар халкы тарихын яздык. 1917 елда кертеп инде. Аларның башта булган лап сату группалары, алар инде шуннан җыелып туган якларына акчалар җибәргәннәр, мәчеткә, мәдрәсәгә торган дигәндәй. Һәм инде шушы Финляндияга барып социаль дәйтә башлаганнар. Ягъни шушы Петербургтан чыгып. Моңардан шундан да тагын Финляндияда икенче бер группа безнең элегрәк тә булган. Ансы инде анда Выборг шәһәрендә һәм Финляндия үзендә гарнизонда булган татарлар. Аларның менә бер үше анда калган булырга мөмкин. Хәрби хезмәттән соң инде. Но барыбер төп әйбернең шушы Петербургтан күчеп килгән вакшнакарлар, төп эшне башкарганнар һәм алар шушы общение төгәннәр инде.
Диде Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире Илду Захидуллин. Авторларның тагын берсе тарих фәннәре докторы Ольга Синюткина Түбән Новгородтагы татар авыллары турында язган.
У истоков общины татарской Финляндии, татарской мусульманской общины, стояли нижегородские татары из ряда деревень нашего региона. А именно Актуково, Рыбушкино, Ключище. Это все татарские деревни нижегородские. В условиях, когда расширялся рынок в Российской империи, татары, будучи прекрасными торговцами, имеющие предпринимательский такой дух, такую жилку, бизнесменов, как сейчас говорят, они просто-напросто отправлялись торговать, и движение их шло с нашего нижегородского региона через центральную часть европейской части России, далее на запад, а поскольку Финляндия тогда входила в состав Российской империи, как известно, понятно, что наиболее активные из них доходили до Финляндии, там оседали. Жители Финляндии относились к приходившим и приезжавшим торговцам очень доброжелательно. Нашим предпринимателям татарам это нравилось, они там оставались. Ну а потом уже, конечно, судьбы трагические в том смысле, что даже если они хотели возвращаться на Нижегородчину, это было довольно трудно, это было осложнено теми событиями политическими, которые произошли в начале 20 века, а именно революции, потом сталинизм. И поэтому, естественно, Финляндия была уже отдельным государством. Ленин, как говорится, дал возможность финнам быть самостоятельными. Но они всегда были особняком, в принципе. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Далее, что? Дальше они уже развивались там, в Финляндии. Об этом уже могут рассказывать те, кто писал другие части.
Диде тарих фәннәре докторы Ольга Синюткина Финляндия татарлары тарихы турындагы китапның үзе язган әлеше турында. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тарихка күз салсак, фин сугышы тәмамлангач Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен үз җирләргә мохша татарларны күчергәннәр. Хәзер сезгә Азатлык архивыннан шул елларны искә төшереп сөйләгән Рәхилә Абдуллина истәлекләрен тәкъдим итәбез. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшкән иде.
Без финнарда әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рәхилә Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Онда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия чиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рәхилә апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Онда барып җиткәч бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәргән. Мукшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басукырларга игеннәр чәчкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. Бір-екі аялдан барлық иратларыны харби хизметке хазірлік үшін деген болып жиып алдылар. Ауылды бардек бала шағы, хатын қыз һәм ұлы яштаге иратлар ғына қалды. Суғыш башанған күнні бізге бірнеше отнаға кетеп тұрға қоштылар. Біз Выборгқа таба жолға шықтық. Бірнеше күннен бізні фин харбилері тұтып алды. Қамалышта қалғанымызды сезмедікте. Ондан соң енді Финляндияда тұтқындық башланды. Бұл елде бізді баракларға орнаштырдылар. Татарлар барыбызды бір баракта яшай башладық. Ерлерді орман кесерге, олырақ балалар білен хатын-қыздарны башқа эшләргә бөлделәр. Бізнің фин татарлары білен бірінші тапыр ұшырашуыбыз лагерға кеткенші бірінші тапыр финнар қолына келіп іліккәш болды дей Мәлике апа.
Бұл татар білен ұшырашу фин татары. Ол формасы, фин салдаты, ол пленға түшкәш ұшырашу жұртта. Біз әне нәрседір пішірі ұранда. Ахран тұрайынды дегенде, бұл ахранда түгі бұл салдат қарап тұра бізің жаққа. Әне бұсы керекті, ұсы керекті ашарға сұрайбыз. Шыннан соң бұл салдат келді де, татар шайты, сіз татарлар мұны дей. Әне айты, е, анар әті де жанына келдіңді, анда тағықта башқа күшілер де келділер бізің татарлар, бір-екіш күші сөйлей башладылар. Бұл абайға, мені менім қатырымды ол мүнер абайды. Шыннан соң сөйлей башлады, бұл кіші айты, мен де сіздің тұрында да язырмын дей. Біз де болышырбыз сізге Алла берсе дей. Фин солдатларына да барып нәрседер айтты, ақыранға түге біздің ақыран айтты тұрған жерге. Менім де қазір барасы жерім бар дей кетем дей. Мен де сіздің тұрдан язам дей.
Татар әсерлерінің фин татарлары білен екінші ұшырашу ісі лагерде яши башлаған елінің Құрбан бейрамы күнінде бола.
Құрбан бейрамы дұрық біздің Варақжанына келіп тоқтады грузовой машина. Грузит еткен әйбірлер анда. Шыннан соң бұл мұсылмандар болып шықты. Олар сұрағандар енді қоямында мұсылмандар жүзіп тапқандар деге. Мүнир абай деп жүр едім мен ана. Тахир миген мен бірінші келген салды. Ол енді жазып жіберген. Олар анда отпускыға да қайталар еді военныйлар. Ол анда сапшет еткен. Олар енді олар правительстводан ведімі сұрағандар. Келдігер шыннан соң бізге енді алып келгендер сары. Олар столовыйға алып бардылар ертеблет тәхлил етіп намаз оқырға. Әзірет абзе келеміне үші ойдылар. Кейімнер ап келгенлер бізге ашылайтып, бізді ендан арасын әдделі стайыплермейді. Бізге бейдімі олар ақша қалдырғанлар. Олар ұрыс балаларына да берелер еді палметіліне. Онда қатленді бейді ашылық болды.
Деп, қатерелерін еңірді Мәлике апа. Фин татарларының ердемлері мұның біләңгіне тоқталып қолмаған. Татар әсерлерін бірем-бірем өздері янына алып, ішке орнаштыра, оларды киіндіріп, ошата башағанлар. Олар ғойлесін лагердан ең соңғы болып алып кеткенлер. Бару ұрыны Ярымпе шәһәре болған. Фин татарлары әсерліктен құтылған татарлар білен соңғы тілім ипелеріне қадар бөлішкенлер. Сөзге Мәлике апаның сіңлісі Рахила Абдуллина қошыла.
Ол вақытта бет алар өзлері де қартышының системы суғыш бет аларда да. Біз аларға бек ердем еткен үшін әлді дұға қылабыз. Алар болмаса, біз өледірек. Финский лагерлерді кіші редко выживал, умирали с голоды. Потому что бек начар ашаталар. Азық тұссыз, шуңа көре кіші шишіне еді.
Әсерлікке түшкен татарлар Финляндияда 1944 жылының декабріне қадар яшагенлер. 79 татарның барысы да исән-сау келеш ватандарына әйләнеп қайтқан. Кеткендә безне Финляндиядә қолырға қыстадылар. Әмма барыбызды үз илебезгә қайтырга теләде ди Рахила апа.
Қайтмагыз, анда қайтсагыз сезне аталар. Алар бит илемтә иткәннәр инде безнең белә. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, яни әйткән, безне атсалар да балаларына гатимәсләр дигән барыбер кайтабыз.
Без кеткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Йылашы байырлаштак. Алар белән бик күп еллар узгачкына элемтәгә чыга алдык. Белгиле моңа тимер пәрдә кумашаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар ди Рахила Абдуллина. Рахила апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низаметтин белән барыбер очрашкан. Бірінші мәртебе Финляндияға да барып қайтқан. Фәриде өзі де мұнда келіп кетті. Әлі де телефоннан сөйлесіп тұрамыз. Оның қызы Айнур Қазанға келгеш бізде тұрған еді дей ол. Азатлық радиосы аша тағын бір тапқыр Финляндия татарларына 19 ғойлы есімінен рәхметлерімні білдіремді Рахила Абдуллина.
Райнур Шакир Финляндияда әсерлікте болған татарларға Финляндия татарларының ярдәмі турында сөйледі. Есігізге түсіріп отырамыз, әлігі жазма Азатлық архивінен алынды.
Азатлық радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңлыйсыз. Казанда Иман нәшриятынын 25 жылдыгына багышланган татарларда китап бастыруу үсүшүндө этномаданий фактор деген фәнни гамәли конференция узды. Иман нәшриятынын тарыхы шул исимдеги яшьләр мәдәни үзәгенә килеп тоташа. 1990 жылда Казанда үзәкнең оештыру кырылтайы була һәм анда кабул иткән беренче карарларның берсе Иман нәшриятын оештыруга кагылышлы була. Бу эш башында ул вакыттагы аспирант мусульман яшьләренең лидеры Вәлиулла хәзрәт Ягуб тора. Аның җитәкчелегендәге әлеге нәшрият милли һәм дини күтәрелеш вакытында дини әдәбиятка булган сусауны каплый, татарларда гасырдан гасырга берилеп барган хәнәфи мәзһәбенә караган әдәбиятны халыкка җиткерә, ислам галимнәренең эшләре белән таныштыра. Беренче китапчыклар, белешмәләр арзанлы кәгазьдә, принтер бастыргычларда чыга. Ул вакытта Иман нәшрияты ислам диненә күпләп килгән татарларның белемгә ихтиҗын аңлап, дигалар түгел, намаз уку тәртибе, тәһарәт алу, никах кылу һәм мусульманнарның көндәлек тормышына багышланган башка күп якларына багышланган әдәбият тарата, яңа ачылган мәдрәсәләрне гарәп теленнән, иске имладан, дини фәннәрдән дәреслекләр белән тәэмин итә. Бу нәшрият дини әдәбият белән генә шикләнмичә, татар галимнәренең мәгърифәтчеләренең дә әсәрләрен халыкка тарата. Ризаетдин Фәхретдин Шиһабеттан Мәрҗәни, Габдрахим Утызыймәни, Муса Бигиев әсәрләре беренчеләрдән булып бу нәшриятта чыга. Дини китаплар белән бергә Вәлиулла хәзрәт үзе җитәкләгән нәшриятта 1992 елда татарча Иман һәм урысча Вера газеталарын, аннан соң Иман журналын бастыра башлады. Имамның үлеменә кадәр 2012 елга кадәр чыгып килде. Бу нәшрияттә Тукай шигырьләрдә дөнья күргән Тахир Зөһрә дастаны әле яңа гына бастыру машинасыннан чыкты. Бүгенге көндә нәшрият китаплары яхшы, ак кагазьдә заманча бизәлеп чыга. Әлеге вакытта нәшриятның эшлекле киңәшмәләрендә дини җитәкчеләр кулына кергән борынгы китаплар, уникаль әсәрләр карала, аларның берсе Коръән тәфсире. Иман нәшриятының беренче җитәкчесе Вәлиулла Ягуб башлаган эш дәвам итә. 2012 елда Вәлиулла Ягуб Казанда атып үтерелде. Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин хәбәрчебез Бикә Тимерова Вәлиулла хәзрәтне юксынуларын әйтте.
Сагынасызмы? Әлбәттә, ул кешенең юклыгы сизелә. Ул менә хәзерге ахыргы барган вакыйгаларда да бәлки аның үзенең төпле фигуры өскә чыккан булыр иде. Я булмаса, барыбер ислам өмәтендә булганда ниндидер юнәлешне алып барырга күрсәтер иде. Чөнки аның җитешмәгәне барыбер сизелә. Ул шул ук менә нәшрият белән бәйләгәндә дә, кирәкле мәгълүматларны туплаганда да аның җитешмәгән шуннан да мин сизеп торам инде.
Диде Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Илья Җиханшин. Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина Вәлиулла Якубны булай дип искә алды.
Шандыр гына талчып алып бер җигит артына басып тора, аңлатты. Менә шушы ул чагында әле безнең яшьләребез аморф хәлдә иде. Әле алар теге аңлап тәптер биләр. Кемнәр булачак алар? Мөселман татар яшьләре. Алар берләшеп фикерне туплап, менә шу имам мәркәзе ишеп китте. Безнең булышларыбыз да эшләребез дә менә шушы сайлаклары әле атып керә торган Апаны мәсҗидендә безнең оешма оешты. Аллага шөкер, менә шуннан бик тез эшләп киләбез. Шушы безнең булышларыбызда Вәлиулла хәзрәтнең өлеше бар дип исәпләмим.
Диде Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина, тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислай фикере мондый.
Ул бит әле монда дини китаплар гына түгел, махсус дини. Дөньяви тарихи китаплар да чыгарды. Шуңа күрә ул яктан мин аны бик зур бәялим. Урынын югалтмасак иде. Чөнки кызганыч, югалта барабыз. Менә аның музее булдырылган иде. Хәзер мин аның ачык икәнен күрмим дә. Ул бит шундый зур эз калдырган кагаз. Без кешене кызганыч тигез онытабыз. Ярамый интерга.
Диде тарихчы Фәйзел Хак Ислаев. Иман нәшриятының 25 еллыгына багышланган видео язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.